В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається на Майдані Незалежності в ці хвилини? В Криму російські націоналісти спалили прапор Євросоюзу і пообіцяли вішати опозиціонерів.
Мы не поддерживаем никакой переворот, даже если он выглядит в форме революции. А тем более те действия, которые сегодня устраивают коричневые штурмовики Технібока, приехавшие со Львова и западных областей.
Фюле пояснив, что ЕС готовый запропонувати Украине.
This about number one, jointly preparing a roadmap of the implementation of the association agreement.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини. З ними у студії Олена Рамовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Обшук на вулиці Турівській у Києві, де розташовано, зокрема, офіс партії «Батьківщина», провели у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за підозрою у шахрайстві і зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Водночас відомство наголошує, що обшук тривав в офісі за адресою Турівська, 19Б, тоді як офіс партії «Батьківщини» розташований за офіційною адресою Турівська, 13. У відомстві поінформували, що отримали звернення групи громадян. Далі цитата: «Щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам, комп'ютерною технікою на суму понад 350 тисяч гривень». Кінець цитати. Крім того, в заяві нібито йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури, про яку саме комерційну структуру йдеться у МВС, не уточнили. Під час обшуку, за даними міністерства, вилучено комп'ютерну техніку і документи. Інтернет-видання «Дорожній контроль» заявляє про арешт адвоката Андрія Дзинді, затриманого у рамках справи про заворушення на Банковій 1 грудня. Як розповів в ефірі громадського ТВ керівник «Дорожнього контролю» Олексій Кириєнко, адвоката Віктора Смолія затримали у столичному управлінні МВС у справах організованої злочинності, куди він прийшов, щоб з'ясувати деталі справи Дзинді. За даними «Дорожнього контролю», адвокату інкримінують замах на життя судді. «Дорожній контроль» спростовує всі обвинувачення проти Смолія і вважає такі дії МВС спробою залишити Андрія Дзиндзю без захисту. Міліція тим часом затримання поки не коментувала. Підтримку Євромайдану в Україні висловив голівудський актор Джордж Клуні. У відеозверненні, поширеному прес-службою партії «Удар», Клуні, зокрема, наголошує, що, цитую, «не існує такої демократії, в якій відбуваються арешти і перешкоджають мирним демонстрантам, і точно, за словами Клуні, не існує демократії, коли є політичні в'язні». Пропоную далі послухати пряму мову.
When you look to the West, know that we are looking back at you with great admiration.
Коли ви дивитесь на захід, знайте, що ми відповідаємо вам поглядом, сповненим величезного захоплення. Ми бажаємо вам миру і безпеки, бажаємо вам тієї влади, якої хочете ви, і ми бажаємо вам сили боротися за це, сказав Клуні. І до подій у світі. Сирійська армія відновила контроль над стратегічною автомагістраллю, яка з'єднує Дамаск із узбережжям Середземного моря. Це вдалося зробити після того, як військові успішно штурмували західне місто Набак. Операція тривала протягом кількох тижнів. Очікується, що саме цим шляхом із Сирії вивозитимуть хімічну зброю. Актори з Вірменії і Туреччини встановили спільний рекорд задля примирення між країнами. Два чоловіки протягом 43 годин тиснули один одному руки, щоб таким чином продемонструвати, як вони сказали, що історичний розбрат між їхніми державами не означає непорозуміння між громадянами. Деталі читайте на сайті Радіо Свобода.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Внутрішні війська не змогли повністю відтіснити мітингувальників з урядового кварталу. Працівники комунальних служб за допомогою солдатів внутрішніх військ намагалися розібрати барикади біля будівлі Кабінету міністрів на вулиці Грушевського, але їм це не вдалося. Натомість зачистили барикаду на розі Лютеранської та Круглоуніверситетської вулиць Києва. Яка ж зараз ситуація на Майдані Незалежності – знає Ірина Стельмах, вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Уже що відбувається в ці хвилини?
Зараз на Майдані вже менш напружена ситуація, аніж була буквально годину та дві тому. Зараз людей розважають музикою і також транслюють новини одного з загальнонаціональних каналів. Люди підтягнулися уже на Майдан в більшій кількості. Зокрема, якщо раніше лунали заклики підтягуватися до вулиці Інститутської та допомагати тримати барикади, буквально на моїх очах загін самооборони уже повернувся на Майдан Незалежності. Проте наразі зараз в радіусі Майдану Незалежності закриті всі кафе та ресторани. Раніше пішли з роботи і працівники довколишніх держустанов, наприклад, Головпоштампу, де зараз вже в жодному вікні не горить світло. А раніше також були перекриті для виходу та входу три довколишні станції метро, Театральна, Хрещатик та Майдан Незалежності. Через нібито наявні там вибухонебезпечні предмети. Але зараз ці станції відкриті. Єдине, що виходи з переходу на Майдан Незалежності перекриті самими мітингувальниками заради безпеки. Людмила?
Ірино, ми щойно почули на початку передачі з випуску новин, що приміщення на Турівській, 19 у Києві, де містяться редакції інтернет-видання «Цензорнет», газети «Вечірні вісті» та INTV, захопив невідомий спецпідрозділ озброєних людей. Що вам відомо про це?
Ну, за повідомленнями прес-служби МВС, обшук проводили в рамках розслідування справи про шахрайство та зловживання службовим становищем. Як мені вдалося з'ясувати у народного депутата від Батьківщини Андрія Пишного, який зараз там знаходиться біля офісу його політичної сили, силовики заборонили людям, які знаходились всередині, будь-кому телефонувати і винесли з приміщення деяке майно.
Яке саме майно було вивезено, достеменно невідомо. Наразі ми чекаємо слідчу оперативну групу, яку викликали народні депутати від Батьківщини. Будуть проводитися слідчі дії, ми будемо з'ясовувати, насправді, що щезло в приміщенні, але й, насправді, що вони залишили по собі.
За словами очевидців, кажуть, що винесли з приміщення сервери, комп'ютерну техніку та документи. А загалом сьогоднішня ситуація зі стягуванням силовиків до Майдану та відтісненням з урядового кварталу мітингувальників називають такою собі психологічною атакою на Майдан і на Євромайдан. Проте люди все ж сподіваються, що сили вже ніхто застосовувати не буде. Людмила?
Дякую. На зв'язку прямому із Майдану Незалежності була Ірина Стельмах. Вона, зокрема, розповідала про те, як сьогодні бійці увірвалися в приміщення офісу партії «Батьківщина» на вулиці Турівській і як виглядає наразі ситуація на Майдані Незалежності.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а подобне. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Сімферополі під стінами Ради міністрів Криму активісти російських націоналістичних організацій публічно спалили прапор Європейського Союзу. Ініціатор акції, лідер Конгресу російських общин Криму Сергій Шувайников заявив, що спалювання прапорів ЄС є поширеною в Європі практикою і таким чином кримські росіяни демонструють своє негативне ставлення до євроінтеграції. Деталі почуємо від Володимира Притули.
Близько сотні переважно літніх людей на центральному майдані Сімферополя сьогодні протестували проти євроінтеграції, висловлювали свою підтримку чинній українській владі і звинувачували опозиціонерів у фашизмі. Мітинг під стінами кримського уряду організували місцеві російські націоналістичні організації. Лідер Конгресу російських общин Криму Сергій Шувайников каже, що мітингувальники виступають проти насильницької зміни влади і закликають опозицію діяти законними методами через вибори та політичну боротьбу.
Ми не підтримуємо ніякої переворот, даже если он выглядит в форме революции. А тем более те действия, которые сегодня устраивают коричневые штурмовики Технібока, приехавшие со Львова и западных областей.
Учасники мітингу в ухваленні резолюції закликали українську владу припинити політичний і правовий хаос і безлад у Києві та низці західних областей України, що прикривається гаслами євроінтеграції і закликами до повалення законної влади. Кінець цитати. Серед інших вимог – заборонити Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ухвалити закон про заборону екстремістських організацій і зупинити інформаційний терор та підбурювання громадян через олігархічні телеканали. Кінець цитати. Разом з тим Сергій Шувайников у своєму виступі під час мітингу пообіцяв жорстоко карати опозиціонерів. Зрештою, разом з кількома соратниками Сергій Шувайников підпалив прапор Євросоюзу, пошитий однією з присутніх бабусь. Після цього учасники мітингу провели ходу до будівлі Верховної Ради Криму. Правоохоронці в перебіг акції не втручалися. Експерт-конфліктолог Ігор Семиволос вважає дуже небезпечним використання етнічних факторів під час суспільно-політичної кризи, яку переживає Україна.
В даному конфлікті є спроби перевести з причин суспільно-політичних, які були викликані прорахунками уряду і злочинами Міністерства внутрішніх справ по відношенню до мирних демонстрантів, на етнічні рейки. Це є свідома маніпуляція, яка може призвести до дуже непередбачуваних і небезпечних наслідків.
На думку Ігоря Семиволоса, етнічні маркери в конфліктах можуть стати такими лініями розлому, які потім уже не подолати. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А у Львові сьогодні правоохоронці затримали активіста львівського і київського майданів, львів'янина Олега Панаса. Як стверджують очевидці, це трапилося близько 13-ї години неподалік центру міста. Начальник УМВС у Львівській області Олександр Рудяк підтвердив факт затримання і пояснив Радіо Свобода, що правоохоронці виконали рішення суду. Ці подробиці знає Галина Терещук.
Активістка львівського майдану Ольга стала свідком затримання Олега Панаса, якого знала по майдану ще як фотографа. Дівчина йшла вулицею, побачила, як двоє людей тягнуть хлопця у кайданках.
Я почула, що він кричить: "Люди, допоможіть, я активіст. Мене звати Олег Панас". І я зрозуміла, що це мій знайомий. Його навіть спочатку не впізнала, бо він був побитий. Його тягнули лицем донизу, капюшон закривав. Я почала бігти за ними, кричати, куди ви його волочите. Та він просто вкрав телефон, ми його затримали і показали мені старий обдертий телефон. Потім вони побачили, що людей там багато, розвернули його і почали тягнути в протилежному напрямку. Туди під'їхала Мірка Чорна з номерами ВС-8570СМ. Його запхали в цю машину. Я пробувала, я кричала, просила людей, щоб люди організували коло, закрили, не пустили. Ніхто абсолютно не відреагував. Люди просто походили повз і дивились.
Дівчина пов'язує затримання хлопця з його участю у київському майдані, як у ніч 30 листопада під час розгону, так і 1 грудня на вулиці Банковій. Знайомий Олега Панаса, фотокореспондент Маркіян, каже, що хлопець ніколи раніше не вирізнявся агресивністю.
Він був завжди в вишті сорочці, ходив, усиладець мав. Принаймні, знаєш, він завжди як висвітлював і старався усилювати якісь патріотичні акції протесту.
Начальник головного управління МВС у Львівській області Олександр Рудяк підтвердив факт затримання активіста оперативниками міліції. Керівник правоохоронних органів пояснив, що міліціонери виконали рішення суду, згідно з яким наданий дозвіл на затримання Олега Панаса. Але кримінальне провадження відкрили у Києві.
Підозрюється за слідуючими статтями. 194-та – умисне знищення або пошкодження майна. 294-та – масові заворушення. 341-та – захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 342-та – опір представникові влади, представникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовців. 345-та. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Ми виконали чітко свої функціональні обов'язки і законодавство держави України. Панас пересувався разом з працівниками міліції тривалий проміжок часу по вулиці. Він намагався втекти, вигукав різні гасла. Він не побитий.
Біля приміщення обласного управління міліції ввечері група молодих людей протестувала проти затримання активіста, скандуючи:
"Ганьба!
На даний момент, за інформацією мера Львова Андрія Садового, активіста Олега Панаса етапують у Київ для участі у судовому засіданні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Проявити стриманість і не використовувати силу проти людей, які мирно протестують, закликає українську владу Європейський Союз. Такою заявою виступив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Завтра до Києва вирушає чільний європейський дипломат Катрін Аштон, щоб допомогти врегулювати становище, яке у Брюсселі називають дуже напруженим. Подробиці знає Мар'яна Драч.
До подій в Україні нині прикута увага керівництва Євросоюзу. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу вважає, що молоді люди на українських вулицях пишуть нову історію для Європи. When we see
in the cold streets of Kiev. Коли ми бачимо на холодних вулицях Києва чоловіків і жінок з європейськими прапорами, ми розуміємо, що вони також борються за Україну та за своє майбутнє, тому що вони знають, що Європа є не тільки землею можливостей з погляду економічного розвитку, оскільки вони бачили, що відбулося у Польщі та в країнах Балтії, але також тому, що Європа є обіцянкою надії та свободи. Is the promise
of hope and freedom. За словами Барозу, Європейський Союз має право та обов'язок стояти з народом України в цей дуже складний момент. При цьому Барозу назвав неправдою те, що тільки у західній частині України піклуються про майбутнє в мирі та свободі. У вівторок і середу в Україні має перебувати верховний представник ЄС і зовнішньої політики Катрін Аштон, щоб допомогти врегулювати кризу. При цьому у Брюсселі привітали рішення президента України Віктора Януковича взяти участь у загальнонаціональному круглому столі, щоб знайти компроміс у протистоянні. Коментуючи це рішення на прохання Радіо Свобода, комісар ЄС із питань розширення Штефан Фюле заявив.
I can say that any call for
заклик до будь-якого національного діалогу з питань, які дуже важливі для України, чи це фінансово-економічне становище, чи підписання угоди про асоціацію, всі ці ініціативи треба вітати.
Фюле розповів Радіо Свободи, що у понеділок спілкувався з першим віце-прем'єром українського уряду Сергієм Арбузовим, щоб обговорити свій власний круглий стіл за результатами роботи на Вільнюському саміті Східного партнерства ЄС. Штефан Фюле пояснив Радіо Свобода, що саме зараз на порядку денному між Україною та Євросоюзом.
This about number one jointly.
По-перше, разом підготувати дорожню карту зі втілення угоди про асоціацію. По-друге, разом подивитися на умови, за яких Україна та МВФ схвалять іншу важливу угоду «Стендбай». І, по-третє, знайти спосіб, яким чином через гранти і позики зміцнити нашу підтримку і допомогу Україні.
Комісар ЄС Штефан Фюле переконаний, що потрібно шукати консенсус в Україні, як долати дуже складне, за його словами, економічне та особливо фінансове становище. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Далі у передачі «Свобода сьогодні» ми з вами почуємо поради колишніх працівників польської редакції «Радіо Вільна Європа» про їхній досвід у дні протестів у 80-ті.
Stawiamy naszą sytuację w 80-tych latach z waszą sytuacją dzisiaj.
Czemu Putin likwidował RIA Nowości?
Думаю, что действительно цель вознаградить, продвинуть лояльного информационного чиновника, который отличился в глазах Путина. Ну и, в принципе, тут интересно, чем Путина достала Светлана Миронюк.
І сьогодні в Міжнародний день боротьби з корупцією почуємо із Парижа, про що йшлося на міжнародній конференції. А про студентські рухи в Україні і Європі слухайте у наступній передачі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сісти за стіл переговорів із ненависною владою дуже важко, та це оптимальний варіант виходу з кризи. В цьому переконані колишні працівники легендарного в Польщі радіо «Вольна Європа». Радіожурналісти, які впродовж десятиліть руйнували інформаційну залізну завісу, порівнюють сучасну ситуацію в Україні з 80-ми роками в Польщі. Сьогодні у Варшаві відбулася зустріч товариства працівників і приятелів радіо «Вільна Європа», присвячена подіям в Україні. Україні. Вони поділилися з Радіо Свобода своїми думками, які просили передати українцям і, зокрема, слухачам Радіо Свобода. Далі Юрій Савицький.
Здіслав Найдер, колишній директор Радіо «Вільна Європа», упродовж багатьох років був під прицілом комуністичного апарату репресій. Комуністи заочно засудили його на кару смерті. Сьогодні він з тривогою спостерігає за розвитком подій в Україні.
Ставляємо нашу ситуацію в 80-х роках з вашою ситуацією дійшей.
Коли ми порівнюємо вашу ситуацію з нашою у 80-ті роки, то суб'єктивно ми тоді були у 81-му, особливо у 89-му, у кращій ситуації. Бо з одного боку була влада, з іншого – увесь народ. Ми говорили в один голос, однією мовою, і не йдеться про те, що всі ми говорили польською, а про те, що у нас були спільні прагнення. Ми не були поділені територіально, а вся Польща була об'єднана.
Не більше поділені територіально, ціла Польща була з'єднотона.
Водночас Найдер додає.
Натомість об'єктивно, якщо ще в непорівнанні лепшій ситуації.
Натомість об'єктивно ви в набагато кращій ситуації, бо на нас у 89-му році ніхто не чекав, ніхто не протягував нам руку допомоги. Тоді ще існував Радянський Союз, і ми не знали, як він себе вестиме. Не було пропозицій з боку ЄС, натомість на зустріч вам простягнута рука Європи, пропозиції, яких ми не мали. До вас приїжджають представники Євросоюзу, щоб розмовляти із урядом, із опозицією. Є величезне зацікавлення всієї Європи.
З рядом із опозицією є огромне заінтересування цієї Європи.
За словами Найдера, він ніколи не мав і дотепер не має довіри до лідера польських комуністів генерала Войцеха Ярузельського. Проте, каже він, переговори опозиції з генералом були необхідні. Вони гарантували безкровну і переможну революцію. Найдер каже, що дивлячись на розвиток ситуації в Україні, він побоюється не стільки розгонів протестних акцій, як того, що опозиція не вмітиме організовувати переговорний процес із Януковичем. Кріс Клім'юк, журналіст радіо «Вільна Європа», згадує, що розмови про круглий стіл опозиції з комуністами спричинили в його редакції непорозуміння. Клім'юк каже, що в кризовій ситуації, такі як зараз в Україні, журналісти, як ніколи раніше, мусять бути відповідальними за кожне своє слово. А інший журналіст радіо «Вільна Європа» В'єслав Вавжиняк ділиться своїми спостереженнями про ситуацію в Україні. Завжди оптимальним варіантом є політичний діалог, мирний варіант. Тепер, на жаль, після двох тижнів протестів в Україні, ми маємо, на мою думку, початок застосування силового вирішення конфлікту.
До чинення з початком розв'язання силового.
Звертаючись до українців, Вавжиняк закликає не піддаватися на провокації, які можуть спричинити криваві розправи і сутички. На його думку, якщо б це сталося, то постраждають передусім мирні громадяни. Він також закликає якнайбільше розповідати на міжнародній арені про боротьбу українців за громадянське суспільство, щоб демократична Україна мала союзників не тільки у Польщі, але й в Західній Європі та в Сполучених Штатах Америки. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
У Росії сьогодні президент Володимир Путін підписав указ про ліквідацію інформаційного агентства РІА Новості і створення на його базі міжнародного інформагентства «Росія сьогодні». Генеральним директором нового агентства призначили Дмитра Кисельова, який в прямому ефірі російського телебачення одержав від громадян України Оскара з таким формулюванням російською мовою «за лож і ахінею по отношенню к Євромайдану». Чим же викликані такі різкі зміни на Росії? Російському медіаринку і чим одне з найбільших і найстаріших інформаційних агентств викликало невдоволення російського керівництва, намагалися з'ясувати у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У Кремлі реорганізацію РІА Новості, як і решти зазначених у президентському указі ЗМІ, пояснили прагненням підвищити їх ефективність і знизити витрати бюджетних коштів. Втім, на англомовному сайті РІА Новості в повідомленні про ліквідацію агентства сформульована цілком однозначна оцінка події. Вона звучить так. Цей крок став ще однією дією в низці останніх змін російського інформаційного поля, спрямованих на посилення вже і без того якого досить жорсткого державного контролю над ЗМІ. Для більшості співробітників агентства і структур, які так чи інакше мали стосунок до РІА Новості, повідомлення про прийдешні зміни стало повною несподіванкою. Головний редактор агентства правової та судової інформації Олег Єфросинін розповів Радіо Свобода, що про ліквідацію РІА Новості дізнався по дорозі на конференцію, де мав виступати.
Что касается РАПСИ, РАПСИ, напомню, учреждено агентством РИА Новости.
Що ж до РАПСИ? РАПСИ, нагадаю, засноване агентством РИА Новости і трьома вищими судами країни – Конституційним, Верховним судом і Вищим арбітражним судом, який теж припиняє своє існування незабаром. Поки коментарів дати ніяких не можу. Може бути, через день-два щось стане ясніше, тому що дуже несподівана новина.
Тому що дуже неожиданна новина.
Тим же указом президента Путіна ліквідується і російська державна радіомовна компанія «Голос Росії», а все її майно передається новому агентству. Керівник радіостанції Андрій Бистрицький, як і Олег Єфросинін, поки не може відповісти на запитання, що буде з очолюваною ним організацією.
Я думаю, что идет в целом речь об некотором упорядочивании ресурсов. Вот я, понимаете, глубоко это дело не изучал.
Политолог Володимир Прибиловський в интервью Радио Свобода выклав свои версии подій.
Думаю, что действительно цель вознаградить.
Гадаю, що одна з цілей – винагородити і просунути лояльного інформаційного чиновника, який відзначився в очах Путіна. Ну і, в принципі, тут цікаво, чим Путіна дістала головний редактор агентства Світлана Миронюк. Може бути, що її місце просто потрібне Кисельову, а може бути, що вона чимось завинила, або її чоловік Сергій Зверєв. Від великої політики він відійшов, а від великого піару зовсім ні. Подейкують, що його компанія працює на колишнього міністра фінансів Кудріна.
Сергій Зверєв працює на Кудріна.
Експерти вважають, що РІА Новості при Світлані Міронюк була занадто людською структурою. Вони сумніваються, що при керівництві Дмитра Кисельова це збережеться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
9 грудня сьогодні світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією. Ця проблема залишається однією з найгостріших у світі. Щорічно Transparency International вимірює рівень корупції у 177 країнах світу. Днями організація оприлюднила звіт за 2013 рік, в якому Україна посіла 144 місце, як і торік. Рейтинги України значно погіршилися ще в 2012-му, коли держава не схвалила антикорупційне законодавство і ухвалила закон, що вивів у тінь велику частину тендерних закупівель. В цьогорічному звіті Україна стабільно залишається в групі підвищеного ризику разом з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральною Африканською Республікою та Папуа-Новою Гвінеєю. Але в наступному році вона ризикує скотитися ще нижче, відзначають у Transparency International. Ця організація разом з Організацією економічного співробітництва та розвитку до Дня боротьби з корупцією провела конференцію в Парижі. Одну з дискусій модерувала Наталка Седлецька, стипендіат імені Вацлава Гавела, журналістка Радіо Свобода, і вона з нами на зв'язку із Франції. Наталю, які ж способи боротьби з корупцією обговорювали на конференції і чи порушували питання України?
Вітаю, Людмило. Конференція у Парижі у День боротьби з корупцією була присвячена саме пошуку реальних способів вирішення проблеми. Зокрема, обговорювали роль молодих людей у досягненні прозорості влади. Як повернути довіру молоді? Така назва конференції у Парижі. Зокрема, на сесії, яку мені видалось модерувати, обговорювали те, як громадські активісти обираються у владу, у парламент. І це, на думку виконавчого директора Transparency International, важливий фактор у боротьбі з корупцією. Адже саме зміна поколінь у владі призводить до росту прозорості, запровадження демократичних принципів у суспільстві, особливо у тому, яке тільки розвивається. У цьому розрізі дійсно згадали і про Україну. Адже, як відомо, іскра протестів у Києві була запалена якраз молодим поколінням, юними активістами та журналістами, довіра до яких була подекуди більша, ніж до опозиції. І саме молодь, студенти найактивніше виступили з вимогами не тільки євроінтеграції, але й за зміни в суспільстві. Зокрема, за подолання корупції та звільнення корумпованих чиновників. Міжнародні борці з корупцією підкреслюють, що саме свіжа кров, молоді політики можуть бути тим чинником, який привнесе в суспільство нову культуру державного управління. І що Україна, як і будь-яка інша держава, має пережити зміну поколінь у політиці, зокрема для подолання таких проблем, як корупція. Студія.
Наталка Седлецька повідомляла із Парижа. Ви слухайте «Свободу сьогодні» і на закінчення програми повернемося до подій вчорашнього дня і запитаємо перехожих Києва, як вони ставляться до знесення пам'ятника Леніну у Києві.
Ера комунізму вже закінчилась. Це прийшло нове покоління наших дітей, які бачать своє життя в іншому вимірі. Це народ вирішує.
Вообще памятники истории во всем мире стоят, и никто не трогает. Думаю, это не до особого ума.
Я ставлюся погано до цього, потому что, яка б не була якась є пам'ятка про нього.
Очень хорошо. А зачем он нужен? Ну, спосіб, може, не дуже нормальний, але взагалі пам'ятник не потрібен.
Трошки другим способом надо було, ну, надо було.
Пам'ятник від слова пам'ять. Нам такої пам'яті трошки воно вже лишнє. Нам хватає більш достойних кандидатів для пам'яті.
Абсолютно позитивно. І не тому, що я, наприклад, вважаю, що всі знаки тоталітарного режиму, через які прийшла Україна, треба ліквідовувати, а тільки через те, що було як мінімум 4 укази президента.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами далі.